jeni me SBS Albanian.
Liderët e të gjitha partive politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe gjatë kësaj jave kanë zhvilluar një takim tek presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Dallimet se kur do të mbahen zgjedhjet kanë shfaqur katër përfaqësuesit e subjekteve politike: VMRO DPMNE, LSDM, Alianca për Shqiptarët dhe BDI. Edhe gjatë programeve të shumta televizive dhe intervistave të dhëna janë shprehur të njëjta dilema dhe kundërthënje. Kështu Antonio Miloshovski nga VMRO ka thënë se partia e tij nuk heq dorë nga standardet shëndetësore. Konstantin Konstantinov nga LSDM thotë se ky reagim i VMRO-s vjen për shkak të frikës nga humbja e zgjedhjeve. Për Arben Taravarin, BDI është e lëkundur rreth datave të zgjedhjeve, për dallim prej tyre që kërkojnë që zgjedhjet të mbahen në korrik. Ndërkaq vetë Bujar Osmani thotë se për partinë e tij, pra BDI-n, data s'ka rëndësi, por konsensusi. Për më tepër ndjekim deklaratat e Arben Taravarit dhe Bujar Osmanit.
Prandaj këtu është vullneti politik. Unë mendoj se LSDM-ja duhet të tregojë një farë fleksibiliteti, se ka ngul kam 21 qershor jashtë. Ofroi 5 korrik shop, çovim ma pranojnë. Edhe VMRO-ja duhet 2-3 javë të afrohen edhe ja ku e kemi datën.
Ne ishim të vetmi të cilët nuk shkuam atje me një kalkulim partijak se kur është më mirë të mbahen zgjedhjet. Por shkuam më shumë me një ide se është mirë të arrim një konsensus për shkak se futja edhe një herë në një krizë të thellë politike, tani në kohë pandemisë, do jetë gjëja më e urryer të qytetarëve.
Partitë maqedonase deklaruan pro konsensusit për datën e zgjedhjeve, por asnjëra nuk ndërmerr hapat për të nisur dialogun. Kështu kreu i VMRO-s Kristian Miskovski thotë se partia e tij nuk i nënshtruat ultimatumeve të liderit të LSDM Zoran Zaev, por shtonë se opozita është e gatshme për kompromis. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Jemi për kompromis. Pozicionet tona janë të qarta, derisa ka kundër argumente, jemi të gatshëm për debat, përcaktimi jon politik është për kompromis, me ultimatum nuk punojmë.
Ndërkohë, kryeministri teknik Oliver Spasovski shpreson se do të ketë dialog me opozitën. Përndryshe, sipas tij, zgjedhjet duhet të mbajtur me 21 qershor. Ndjekim prononcimin.
Në suazat të kornizave ligjore, shpresoj se do të kemi dialog dhe do të caktohet data e saktë e zgjedhjeve si datë me rëndësi për shtetin.
Ekspert juridik Nasser Ziberi në paraqitje të ndryshme televizive ka thënë se në rast se të gjithë faktorët e brendshëm dhe ata ndërkombëtar pajtohen që zgjedhjet të mbahen gjatë verës, VMRO DPMNE do t'i duhen argumente të forta juridike dhe politike që të refuzoj këto zgjedhje. Nëse të gjitha elementet shkojnë në favor të ides për organizimin e zgjedhjeve në periudhë eventualisht më të shkurtër të 21 qershorit, kjo do të rriste shanset dhe motivet e partive në pushtet për të shkuar në zgjedhje dhe kjo nga ana tjetër do të vënë në siklet dukshëm opozitën në rend të parë VMRO DPMNE-n sepse do ta ketë vështirë ta mbrojë pozicionin se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. VMRO DPMNE supozoi se në këtë rast nëse të gjitha këto elemente janë pro idesë së organizimit të zgjedhjeve, do t'i duhet alibi shumë ngjeshur e argumentuar politikisht, juridikisht dhe do të thonim edhe në aspekt të oportunitetit që të mund ta refuzojë propozimin për organizim të zgjedhjeve të cilat bet i kanë kërkuar të gjithë liderët e partive, ka pohuar analisti juridik Nasser Ziberi. Ndërka që masat ekonomike janë bërë shkas për përplasje në mes të pushtetit dhe opozitës. Askush nuk përfiton nga masat ekonomike të qeverisë, ka akuzuar lideri i VMRO DPMNE-s Kristian Miskovski. Sipas tij, shumica e parave që duhet t'i marrë ekonomia dhe qytetarët duhet të ndodhin ose para zgjedhjeve ose pas tyre. Akuzon se po bëhet një rishfet klasik para zgjedhor. Miskovski gjithashtu i bëri thirrje agjencionit kundër korrupsionit të hetoj masat që po ndërmerr qeveria. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Të gjitha këto pagesa të jashtëzakonshme të pagave, pensioneve, asistencës sociale, pagesa tjera dhe kompensime materiale që nuk janë të ardhura të rregullta mujore, janë vepër penale të dënueshme me ligj dhe fuqinë ligjore prej të paktën 5 vitesh.
Kryeministri Spasovski pohon se tre pakot e masave ndihmojnë qytetarët dhe ekonominë. Deklaratat dhe akuzat e Miskovskit i vlerëson si jo serioze. Do të përfshijë gjithsej rreth 770.000 qytetarë në vend. Kjo ndihmë ekonomike. Do të kemi 5.5% prodhim bruto vendor që do t'ju japim kompanive dhe qytetarëve në mënyrë që ta ruajmë me sukses ekonominë dhe të jemi në gjendje ta rifillojmë me sukses Atë deklaroi kryeministri Oliver Spaskowski. Ndjekim deklaratën e tij.
Do të përfshi gjithsej rreth 770.000 qytetarë në vend. Do të kemi 5.5% prodhim bruto vendor që do t'u japim kompanive dhe qytetarëve në mënyrë që të ruaj me sukses ekonominë dhe të jemi në gjendje të rifillojmë me sukses.
Ndërkohë, qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka plotësuar dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsimin e lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Ndryshimet e dekretit parashikojnë që secili institucion i arsimit të lartë ku ekziston mundësi për aplikim të plotë të protokollit tashmë të përgatitur për organizimin e provimeve në institucionet e arsimit të lartë, krahas organizimit të mësimit në distancë, duke aplikuar mjetet të komunikimit elektronik, do të mund të organizohet edhe realizimi programeve studimore dhe vlerësimi njohurive me pjesëmarrjen fizike të studentëve dhe profesorëve, dhe njëherësh përmes prezencës fizike të punësuarve mund të realizohet puna e shërbimit profesional. Kjo nënkupton se institucioni i arsimit të lartë në ndërkohë mund të organizojë ligjërata ushtrime, të zbatojë forma të vazhdueshme të kontrollimit të njohurive, mësimit individual dhe forma të tjera që janë adekuate për specifikën e sferës mësimore shkencore dhe artistike, si dhe mund të organizojë mësim konsultativ, instruktiv, punë individuale studimore, provime dhe kolokfiume, si dhe mbrojtje të punimeve të diplomës, magistraturës dhe doktoraturës në ambientet e institucionit. Kuptohet e gjithë kjo do të duhet të bëhet në përputhje me protokollet dhe masat e shqiptuara deri më tani për mbrojtje nga virusi korona COVID-19. E këtë të diel, qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut festojnë Bajramin. Pas propozimit që të bëhet mbyllje e qytetarëve nga e shtuna në orën 19 deri të martën në orën 5, Bashkia Fetare Islame ka reaguar ashpër që falja e Bajramit me do e mos të bëhet në xhami. Andaj, qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka vendosur që ora policore gjatë festës së Bajramit, respektivisht ditën e diel, të nisë nga 11 deri të martën në 5 të mëngjesit. Këto masa janë ndërmarrë edhe për shkak të rritjes së konsiderueshme të numrit me COVID-19 posaçërisht javën e fundit në qytetin e Shkupit dhe të Tetovës. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.